Du hører på Tolkepodden. Ja, hei. Velkommen til en ny episode av Tolkepodden. Denne episoden her har jeg gledet meg veldig til. For i mars så lagde Magnil en video som ble lagt ut på Facebook-siden vår, hvor hun spurte om folk hadde lyst til å sende inn spørsmål til oss. Det kunne handle om hva som helst, bare noe innenfor tolkeverdenen. Og vi var ganske spente på om vi kom til å få inn noe. Så tenkte vi at da kan vi, hvis vi får inn noe, da, så kan vi jo lage sånn tolkeråd, og så kan vi prøve å svare på det her. Og vi var så heldige at 11 personer sendte inn spørsmål. Noen har flere spørsmål i samme henvendelse, og noen har ett. Og så er det to av spørsmålene som ikke blir med i denne episoden. Og det ene er fordi at det var litt sånn, det var ikke et spørsmål, men mer en tema, så vi driver og funderer litt på hvordan vi skal ta opp det senere. Og det andre handlet om taushetsplikt, og hvordan den her, det er kanskje mange som har merket til den saken i Oslo, hvor en student fra Oslo Met, for eksempel, ikke fikk fortsette utdannelsen sin, fordi at det var noen tolker som også da var involvert i å si fra noe. Og vi kan ikke gå inn på akkurat den saken, men vi tenker at vi kan ta opp noen av de problemstillingene da, i en episode som kommer til høsten. Ja. Men vi har da klart å samle i hvert fall et tolkeråd. Jeg er veldig fornøyd med det vi har fått med oss. Vi skulle også ønske vi fikk med en brukerrepresentant, men det klarte vi ikke akkurat nå. Kanskje hvis det blir en tolkeråd neste år. Vi får se. Jeg tenker at dere kan presentere dere litt kort selv, for dere vet jo veldig mye bedre hva dere hopper med og hvem dere er enn det jeg gjør. Så hvis Paulina, har du lyst til å starte og si litt om deg?
Jeg kan starte. Jeg heter Paulina Slosertug, og jeg er tolk i polsk, statsautorisert som tolkeutdanning, og jeg jobber som tolk på Hjelti. Og i tillegg til det er jeg styreleder i Norsk Tolkeforening.
Jeg kan også si at når jeg gikk inn i tolkeregistret og sjekket ut Paulina, så var det en imponerende lang liste av tilleggsutdanninger der. Så jeg ser for meg at du har ganske mye erfaring og kunnskap. Og så har vi fått med oss Hanne Randi. Har du lyst til å si litt om deg selv?
Ja, det kan jeg. Ja, jeg heter Hanne Randi Nylund. Jeg er tolk. Altså, jeg har jobbet som tolk for at jeg var utdannet i 2006, så 18 år snart. Tolke til fra norsk tegnspråk. Bor i Hønefoss. Jobber på en ungdomsskole i en nabokommune akkurat nå. Fast ansatt i en kommune da. På en ungdomsskole, som tolk, ren tolk. Ja, utdannet, var første kull som ble utdannet på høyskolen i Bergen i sin tid, som nå heter ikke lenger det. Så ting skjer, utvikling skjer. Ja, har jobbet litt forskjellige plasser lengst av alt på tolketjenesten i Oslo. Men ble aller først ansatt på tolketjenesten i Akershus, når det heter. Så har jeg vært innom en annen kommune som tolk, og så har jeg vært freelance i kortere perioder. Ja.
Topp. Mye forskjellige erfaringer der også. Og så har vi fått med oss Signil. Har du lyst til å fortelle litt om deg selv?
Ja, du, mitt navn er da Signil Nielsen. Og jeg har samme bakgrunn som Hanne Randi, jeg er tegnspråktolk. Jeg var utdannet i 2002 i Trondheim. Jeg jobbet som tolk i mange år før jeg har vært innom formidling, og så har jeg utvidet horisonten, så jeg jobbet en del år på tolkesentralen ved Oslo Universitetssykehus, så da fikk jeg kjennskap til andre språk, tolkers verden. Og har til slutt begynt å jobbe på IMDi. Så det er min bakgrunn.
Så bra. Og så er jo Magnhild med, selvfølgelig. Hun er den samme gamle hun. Og jeg skal prøve å lede oss litt gjennom denne episoden her. Da tenker jeg at vi bare hopper rett på spørsmålet. Så gjør det sånn at jeg leser opp spørsmålet fort. Og så får dere bare kaste dere ut på med klokskapen deres. Første spørsmål vi har fått inn. Hvordan sier ifra til en kollega om dårlig kroppslukt og eller uprofesjonell bekledning? Det nikkes.
Jeg kan hive meg ut på først, hvis
Ja.
det er greit. Jeg bare flirte litt når jeg så det punktet der, men så skjønner jeg det også. For jeg har jo vært borti situasjoner en gang eller to der jeg har undra meg litt på om de skulle på samme oppdrag som meg. Når jeg forberedte meg til det spørsmålet, så tenkte jeg relasjon, relasjon, relasjon. For du kan jo komme med hvilken som helst tilbakemelding til folk hvis du har en god relasjon, og hvis alle er innforstått med at man vil hverandre vel, og man er der for samme grunn. Jeg gjør meg nok noen tanker om hvor ille det er først, og om det er ting som går igjen hver eneste gang og sånn. Jeg har vel aldri opplevd noe dårlig kroppslukt sånn konkret, men bekledning har jeg måttet ta det opp et par ganger. Og det har ofte kommet meg for, eller den personen har ofte kommet meg i forkjøpet hvis jeg har sett at noen har kommet med noe som jeg tenkte å, hullete dongeri, og vi skal i retten, hva skjer? Så, men jeg personlig tenker at vi er der for en grunn, og så lenge man tar opp ting på en ålreit måte, så er det utrolig hva man kan ta opp.
Hvordan tar man det opp på en ålreit måte? Hva skal man si?
Ja, det er kjempevanskelig. Det kan jo bli veldig feil å komme med en sånn derre ja, hva tror du om det du har kledd på deg i dag? Liksom ut av intet. Jeg tror man må bare møtes litt og snakkes litt, og gjerne ja, bruke litt humor, tror jeg. Og være litt sånn ja. Bare kanskje jeg personlig sier liksom du, nå sier jeg det bare rett ut. Litt sånn har noen sånne formuleringer som på en måte avvæpner det litt. Det er som regel en grunn for at folk kommer sånn som de kommer. Som regel er det, og jeg vet jo som tegnspråktolk som har vært ansatt på en tolketjeneste, at du blir ganske fort kasta inn i ting og kasta rundt. Og det er ikke alltid du har hatt tid til å tenke nøye nok gjennom, eller at du har plutselig skulle et sted og så endte opp et annet sted. Så det er mange grunner, og det er jo en god ting å ha i bånd da når du skal ta opp noe. Kanskje det er en grunn for at det mennesket ikke ja, kom helt som man burde komme. For det siste man vil tenke på, er jo at du har kledd deg for dårlig, eller at det ble feil, eller at du fikk noe fokus. Så jeg tror personlig at jeg blir litt sånn du, nå bare sier jeg det rett ut. Jeg bare tenkte på en ting. Men at man har en sånn litt humor og litt ja, være tøve litt om det. Det kan være fint.
Ja. Er det noen av dere andre som har tenkt på noe?
Jeg syns jeg har tenkt i de samme baner som Hanne Randi, at det handler veldig mye om relasjon. Det er jo sånn, i hvert fall for meg, det kan godt hende andre har andre grenser, men jeg kjenner at for å gi en sånn tilbakemelding, trenger jeg en litt bedre relasjon. Og så har jeg også egentlig lyst til å være litt raus med den andre. Av og til så handler for eksempel bekledning om hvilken stil, altså at man har en personlig stil som man vil beholde, ikke gå helt ut i den der veldig profesjonelle drakt. Ja, det kommer an på hvilken situasjon. Men så er det jo andre ganger at det er som han Randi sier, de tåken trodde den skulle på oppdrag A, men ble slengt til oppdrag B. Det var ikke helt ja, ser litt annerledes ut da.
Da jeg så det spørsmålet, så tenkte jeg at det gjør man ikke. Det tar man ikke opp. Det tenker man, og det bærer man med seg. Og så bare begraver man det. Og jeg tenker jeg kan tenke meg veldig på situasjoner hvor det ville vært min rolle, og hvor jeg ville sett det som nødvendig at jeg skulle si ifra om både kroppslukt eller bekledning til en kollega. Jeg tenker at sånn, kroppslukt er generelt en ting som folk ofte ikke kan noe for. Og veldig godt vet at de har et problem med det, men ja. Så det kan være litt vanskelig å ta opp. Og så tenker jeg sånn, hvis det er sånn at det går utover din egen velvære fordi du sitter i en tolkeboks, og så er det ja, så er det liksom, det går an å si si det på andre måter. Altså sånn, oi, nå ble det varmt her, eller vi må lufte. Liksom, ta vare på deg sjøl, men ikke få det til å handle om kroppslukta, tenker jeg. Men når det gjelder bekledning, så er jeg også litt sånn skeptisk til sånn, hva er uprofesjonell bekledning? Det er så mangt. Som Signe sier, så var det kanskje noen her en stil. Kanskje var det noe som gjorde at de kom kledd på den måten og ikke på en annen måte. Og kanskje har vi også brukere som reagerer forskjellig. For noen vil det være uprofesjonelt at noen har kanskje en bukse som ikke går over ankelen, men ikke sant? Eller som ikke dekker ankelen, som er litt kortere. Eller hvis noen har noe veldig mønstrete på seg, så vil noen ansette som uprofesjonelt. Men jeg tenker at det får alle tolker vurdere på egen hånd, og det er dem det eventuelt vitner om, så det er deres sak.
Jeg er enig, og jeg kjenner også at det skiller litt på de, for jeg synes kroppslukt er vanskeligere å si fra om enn bekledning. Og det skulle være ganske ille på en måte før jeg sier ifra om kroppslukt. Da skal det påvirke min arbeidssituasjon i så stor grad at jeg ikke klarer å gjøre jobben min ordentlig, på en måte. Men så tenker jeg jo òg at vi, hvis vi skal tolke sammen, da, så representerer vi jo profesjonen. Så jeg syns jo også at man bør, hvis man skal tenke kleskode, da, at man bør på en måte fremstå som profesjonell. Jeg kan ikke si at jeg opplever dette som et stort problem. Jeg syns ikke jeg ofte opplever at folk kommer upassende kledd. Men jeg ville nok kanskje si fra, og kanskje prøvd å spørre litt sånn, du, har du tolka denne type setting før? For jeg har vært her en del, og de pleier å være ganske formelle i klesstilen, f.eks. Hvis jeg tenker at den er kledd litt for uformelt, eller har ja, klær som absolutt ikke passer inn. Eller omvendt, at her pleier det å være veldig uformelt. Men så kommer det an på situasjonen nå, for jeg tenker i noen situasjoner så gjør det ikke noe. Det vil ikke påvirke situasjonen i nevneverdig grad, men hvis det ville gjøre det, så tror jeg at jeg ville valgt å ta det opp. Og da kanskje prøvd å prate litt mer sånn uformelt om denne situasjonen. Hvordan opplever jeg at det pleier å være her? Liksom, hva passer, og hva passer ikke? Men det skal nok òg være ganske mye til. Da skal jeg tenke litt sånn, oi, når den andre kommer, at dette kommer til å påvirke situasjonen. Hvis det ikke kommer til å påvirke situasjonen, så tenker jeg at jeg ikke ville sagt før.
Helt enig med det dere sier, altså Paulina og Magnhild, det med at altså det er jo en viss, det er utenfor en viss grense. Altså om folk har en annen stil, eller at det går med en sånn og sånn grense. Liksom ikke på det nivået, men jeg tenker ting som man alle på en måte enes litt om. Veldig dyp utringning, henge ut. Altså bare for å sette litt på spissen, eller at det liksom Ja, den type ting som egentlig er litt sånn Da er du egentlig raus hvis du på en måte ser det først. Og da er jo du egentlig en ganske god kollega som på et eller annet vis finner en fin måte å si det på, da. Det er jo, du vil jo bare at dere to, den gjengen, om det er flere, skal på en måte være i lag om det være en god med hverandre, tenker jeg. Hvis man er skikkelig flink og raus og god, så sier man jo det om at det her er et formelt møte dagen før, når dere snakker sammen på telefon eller forbereder dere til dette møtet. Så det handler jo egentlig om å være nettopp raus mot din kollega og ville vel. Selv om man kan si at det har ikke jeg noe med å gjøre, men vi vil jo, som du sier, Magnhild, komme der som en enhet, og vi vil bli liksom oppfatta som en profesjonell enhet sammen. Og hvis du er litt god med en kollega, så handler det jo også om det å si at oi, en dag før, at det her er et farvelt møte, eller her har de sendt oss en mail på forhånd der de ber om at de skal kle oss sånn og sånn. Du har mulig ikke fått den, ikke sant? Ja.
Altså jeg tenker det der med å være raus, det handler også om å hjelpe hverandre. Hvis det er en setting hvor noen åpenbart trenger noe hjelp med antrekk, eller hva skal man si, så sier man jo ifra om at oi, nå har du T-skjorta på vranga, eller nå har du gått hull på strømpebuksa, vil du låne min, jeg har en ekstra. Altså sånn selvfølgelig, jeg sier ikke at man ikke skal gjøre sånt, eller vil du låne skjerfet mitt, fordi ja, kanskje, ja. Sånne ting. Men jeg tenker sånn, jeg syns også terskelen skal være ganske høy. Det skal påvirke situasjonen negativt. Og så er det jo egentlig noe jeg forventer at folk kan. Jeg tenker at det er en del av profesjonskompetansen vår. Og hvis jeg tror at jeg skal tolke en sommerfest, så må jeg alltid vite at plutselig så kan jeg ende opp på et legekontor, for den ble avlyst. For den som skulle dit var syk, så da må jeg dit i stedet. Så da må jeg kanskje ha en ekstra T-skjorte eller noe som er litt annerledes i veska. Sånn at jeg kan bare, å ja, nå skulle jeg litt mer formelt. Ja, så jeg tenker at det er liksom en del av greia med å være tolk.
Jeg får meg til å tenke på når du er liksom studentveileder da. Det har jo mange ganger sagt ifra til studenter, mer som er sånn, vil du ha et tips, vil du ha et råd, samtale, der liksom, det kan være smart å tenke gjennom en gang til dette med bekledning, hvis det har vært en situasjon, eller hvis... Handler kanskje om litt større ting da, at du liksom kanskje bare ligger og slenger i stolen omtrent, at det er mer sånn, din fremferd er ikke helt forenlig med å sitte her og tolke. Så det er kanskje noe mer attåt da. Det er ikke bare den hettegensen liksom, som du kanskje ikke bør stille opp i retten med, bare for å ta et teit eksempel.
Ja, nå synes jeg vi egentlig har vært innom flere ting, ja. Som jeg tenker at kanskje vi kan si at vi har klart å besvare spørsmålet ganske greit. En ting er at det kan være litt vanskelig hvis man ikke har en god relasjon. Altså, relasjon kan være viktig for å klare å si fra til noen. Han og Randi hadde jo også en sånn litt sånn avvepnende, man kan si noe som at nå sier jeg det bare rett ut. Hvis man tenker at det er helt på kanten, da man føler at man må si noe. Og så synes jeg Paulina hadde noen veldig fine det er om kroppslukt, liksom, hvis man kjenner at oi, så er det kanskje litt ubehagelig å skulle si noe om det. Og det må kanskje være ganske så generende for situasjonen hvis man skal gjøre noe med det. Så det her må kanskje heller si ting om, nei, kanskje vi skal lufte litt. Kanskje vi skal, at det er en litt bedre måte å håndtere det på, hvis det skulle være noe. Ja, så jeg tror vi har konkludert med at det skal være ganske, ganske overtredende hvis man skal si noe. Og så ja, prøve å være litt avvæpnende, være raus. Har de veldig dyp utrydning? Vil du låne skjerfet mitt? Eller noe lignende. Ok, da tror jeg vi skal gå videre til neste. Og det her er det delt opp i to. Og den andre delen, tenkte jeg og Magne at vi skulle se om vi fant en profesjonsutøver som kunne svare på. Men jeg leser hele først. Vet ikke om jeg har skrevet inn. Samarbeider vi oftere med de hørende enn de døve? Og eventuelt hvorfor? Eller altså da, majoritetsspråklige kontra minoritetsspråklige. Og hvorfor gjør vi eventuelt det? Det er første spørsmål. Og andre spørsmålet var, hvordan kan tolkene bidra til at andre profesjoner får gjort jobben sin når de tolker for døve med kognitive utfordringer, påbegynnende demens og de som kommer fra andre land? Og det spørsmålet lurer jeg på om jeg og Magnus skal prøve å få en eller annen profesjonsutøver til å svare på, hva de trenger da. Så hvis vi har klart å få et svar, så klipper vi det inn her. Og hvis ikke, så prøver vi å svare på spørsmål nummer to, i hvert fall. Samarbeider vi oftere med hørende enn døve, eller majoritetsspråklig enn minoritetsspråklig, og eventuelt hvorfor?
Jeg spørs hva man mener med å samarbeide, men jeg tenker at det er en fellesnevner mellom oss og de majoritetsspråklige, nå snakker jeg fra mitt eget perspektiv, men de majoritetsspråklige er som regel de som er fagpersonene, som også er på jobb, sånn som oss. Så da kan man på en måte ha forventninger til dem på en helt annen måte enn til brukeren, eller til den vi tolker, eller ikke til den vi tolker for vi tolker på begge parter, men den minoritetsspråklige da.
Jeg tenker som deg og Paulina, at det har egentlig ikke med språk å gjøre, det har med rolle å gjøre, hvem vi samarbeider mest med. Samarbeider mest med den som er profesjonsutøver. Og det kan jo være begge språkene det, men det er ofte majoritetsspråket. Men ikke alltid. Så det blir jo liksom mest naturlig å samarbeide med den som er der, som er på jobb. Men jeg er enig med at det kommer an på hva man mener med samarbeid, for samarbeid i forkant og sånn, ja, da vil jeg jo ofte henvende meg til den som er profesjonsutøver. Men samarbeid der og da, så blir jo det et samarbeid mellom alle partene egentlig. for at kommunikasjonen skal fungere.
Ja, jeg er helt enig med det dere sier der. Det var akkurat i de banene jeg sjøl tenkte at den profesjonsutøveren, om det er være seg et møte eller den som er innkalt, er det naturlig å kanskje samarbeide mer med. Men samtidig, ofte så har jeg kanskje litt på sida, men et perspektiv rundt det her som jeg fikk, var det der med at når det kommer til tegnspråktolking, så er jo den rettigheten til tolk knytta til individet, ikke sant. En individuell rettighet som gjør at det er et navn som må stå på den bestillinga, og det er Ole Olsen han bestiller tolk til et Nav-møte. Og da har man kanskje kontaktinfoen til Ole Olsen tilgjengelig, og da må man ofte kanskje starte der, ikke sant. Sånn at selv om ikke han sitter på, hvis si det skulle være et Nav-møte, da må på at hvis han er den som har bestilt, at ikke en annen bestiller presisert, så er det på en måte, da må man jo ta litt mer tak i den som er bestiller, og den som har bestilt dette, og står med sin kontaktinformasjon der.
Og da er
Men
Ole Olsen den minoritetsspråklige som har
ja,
bestilt. Ja.
hvis ikke det er en annen som da har bestilt på vegne av Ole Olsen, da. Men det er jo ofte presisert, og det er heldigvis mer av det, da. Det gjør det litt lettere. Fordi jeg har tenkt ofte at det er så mye belastning på den minoritetsspråklige, den døve part, tegnspråklig part, i våre felter, at det blir du må jo ha det oppleves som en jobb, en 100% stilling ekstra for den det gjelder, fordi de må administrere så mye rundt både å bestille tolk og forberede tolker og ha kommunikasjon med tolker om oppmøtested og det ene og det andre. Så det perspektivet preger meg nok litt også når jeg kanskje velger å ikke dra den så langt, eller å ja. Det er i hvert fall en sånn tanke jeg får rundt det. Den formuleringa der, at jeg vet at det er jækla masse jobb å administrere sitt eget tolkebehov. Men absolutt, det stopper meg jo ikke fra å måtte ta noen grep hvis jeg f.eks. han Ole Olsen skal han er avdelingsleder i sin bedrift og skal ha et kursopplegg for sine ansatte. Da er det jo absolutt ikke noen grunn det til å ikke forberede seg på det. For da er det han som jeg nok tyr til da, for å få forberedt meg. Men samarbeidet, om det er underveis, om det er før eller etter, jeg syns det der er veldig sånn at det utjevner seg veldig, alt avhengig av hva som skal utrettes på det treffet, på det møtet.
Kan jeg stille et spørsmål til dere som er tegnspråktolker? Har jeg forstått riktig at deres tegnspråklige brukere bestiller dere, og da får dere kontakt inn, for så kan dere ta kontakt med dem for å forberede dere? Å!
Ofte.
Ok, det er noe
Hos
helt
oss
annet
er
enn hos
dere
oss.
omvendt, hos dere er dere omvendt.
Ja, hos oss så er det vi får, det varierer litt hvilke rutiner man har. Av og til så får vi navnet på minoritetsspråk. Habiliteten, men det er overhodet ikke for å ta kontakt med dem. Jeg vil si at det er ikke innafor i det hele tatt å gjøre det. Og vi har også noen oppdragssteder hvor man ikke får navn. For sånn er rutina der. Som f.eks. på fastlegekontoret er det veldig ofte sånn. Når vi sitter på venterommet f.eks., så pleier vi ofte å gjøre så lite som mulig for å invitere til en interaksjon. Fordi vi vet at det kan fort balle på seg. Men det er veldig interessant, for det kan jo kanskje vitne om at deres brukere har en litt annen tilnærming til tolker og hvilken rolle man spiller og sånn.
Da må jeg stille et oppfølgingsspørsmål, for du sa at det å ta kontakt med en minoritetsspråklig er på en måte ikke noe man gjør, da, selv om man kanskje har fått navnet. Men hvorfor?
Fordi man skal være nøytral, og man skal ikke invitere til å ha noe privat kontakt. Pluss sånn Det er et veldig godt spørsmål. Vi har aldri stilt opp det spørsmålet, fordi sånn er det bare. Det gjør man ikke. Man skal bare komme, og så skal man tolke, og så skal man si 'tusen takk, ha det bra', og så skal man ikke ha noe mer kontakt med den personen mer. Men når du spør hvorfor, ja, det er f.eks. fordi det er risiko for at det danner seg en allianse som kan forstyrre tolkesituasjonen, hvor du ikke blir helt nøytral etterpå. Fordi det er risiko for at brukeren kan fortelle deg ting, og så miste litt oversikt over hvem de har fortalt det til, og så ikke fortelle det til fagpersonen. Og da kan du så klart ikke gjenfortelle det du har fått vite. Og veldig ofte en situasjon på venterommet som vi, altså en situasjon vi er redd for når vi sitter på venterommet og noen vil gjerne sånn, å ja, du vet, jeg har vært hos denne legen før, og da var det sånn, så pleier jeg vært på å si sånn, vet du hva, bare vent med å fortelle dette til vi er på kontoret, for det er legen som må høre det. Ja, så det er kanskje noen av grunnene. Jeg vet ikke, kanskje Signer har lyst til å si noe om dette?
Ja, det er jo, jeg tror fordi at jeg, retten til tegnspråk er hjemlet annerledes, så har man veldig mye mer det brukerperspektivet. Jeg er litt usikker, men jeg er helt enig med Hanne Randi. Det virker som et helt sånn 100% stilling å sitte og administrere sine egne tolkeoppdrag når man er døv. Og at kanskje det er noen spørsmål man gjerne skulle ha stilt som man lar være, men man forsøker så godt man kan å stille den profesjonelle part, for det er jo i deres jobb og kunne, at du kan stille krav til dem, ikke sant? Mens det jeg opplever fra andre språktolker, ja, altså fra andre språktolker sin hverdag, er at det som du sier, Paulina, om at man skal forsøke å ikke danne allianser, vise at man er nøytral, ikke, og kanskje det betyr at man blir noen sin tolk. Jeg vet ikke om tegnspråktolka kanskje går i den felle at man er noen sin tolk i stedet for alle parters tolk.
Ja. En ting jeg lurer på er om døver generelt bruker jo gjerne tolk hele livet og blir vant til å bruke tolk ganske tidlig. Sånn at de er veldig proffe tolkebrukere, ofte. Så jeg lurer på om det også kan påvirke noe. For jeg opplever at døve skiller på en måte veldig på det, litt sånn, ok, nå er du Magnil, nå er du tolken. For det er jo gjerne sånn at man vet hvem hverandre er, og man ikke nødvendigvis omgås privat, men kan finne på å møte hverandre i andre settinger også. For døvemiljøet er jo ikke så svært. Men jeg opplever at døve selv har et ganske sånn proft forhold til, nå forholder jeg meg til det som profesjonsutøver, og nå forholder jeg meg til det ellers. Men det krever jo også at tolken må holde tunga veldig rett i munnen på når er jeg hva, og hva har jeg fått vite hvor. For det at du kan komme inn i livet til folk på veldig mange ulike punkter. Og det du vet gjennom tolking er jo ikke en del av den relasjonen du kan ha utenom tolking. Så det er, ja, det er veldig vanskelige balanseganger, synes jeg.
Nå har vi jo begynt å bevege oss litt inn på et sidespor, men veldig interessant sidespor. Og det svarer jo også litt på spørsmålet, hvertfall for andre talespråkstolkers side, hvorfor det blir sånn, sant? At man holder den nøytraliteten veldig høyt og jobber hardt for at den skal være der. Og det kan jo hende at den blir litt mer visket ut hos oss tegnspråktolker, så det er jo noe vi kan fundere litt på om det kan skje. Men som Magne sier, så er jo også døve og tegnspråklige kanskje mer vant til tolk gjennom hele livet, og de vet hvordan de skal forholde seg til det. Og så er det kanskje helt naturlig at vi forholder oss til profesjonsutøveren først og fremst, og det kan være den minoritetsspråklige omsetninger, og da er det jo naturlig at man tar kontakt med de. Men at i de fleste tilfeller så er det en majoritetsspråklig, og derfor så blir det kanskje sånn skjevbalanse over hvem tar man kontakt med. Og sånn som han Randi også snakket om, at det kan nesten bli en heltidsstilling å skulle forvalte sitt eget tolkebehov gjennom livet. Ikke sant? Og det kan også da oppleves belastende at vi skal ta kontakt hver gang de skal noe. Så det er kanskje det er nok jeg tror vi har vært inne på en del der om hvorfor det blir sånn at vi oftere tar kontakt med majoritetsspråklige enn minoritetsspråklige. Det neste spørsmålet går jo egentlig til tegnspråktolkene i rommet eller digitale rommet. For det er nok et spørsmål vi har fått fra en talespråkstolk som lurer på dette. Hvorfor ser tegnspråktolker ned på tolker med andre tolkespråk?
Når jeg tenkte på det utsagnet, så tenkte jeg, gjør dem det? For det er jo en påstand. Og så tenker jeg kanskje det har noe med litt sånn historikk å gjøre. At tegnspråktolker har historisk sett hatt lengre grunnutdanning. Men nå har jo andre språktolker tatt igjen, og de kan ta statsautorisasjon, og de har bachelor, hvor det bare er rent tolkefaglig innhold, og ikke et språk de skal lære seg i tillegg. Så jeg håper jo at det er en myte at noen ser ned på noen som helst.
Ja, jeg ble veldig overrasket når jeg las det spørsmålet der. Jeg opplever det alleles ikke sånn. Jeg har kanskje tvert imot opplevd det motsatt, at man har gjerne sett til andre språk sine tolker i alt fra organisasjonsarbeid til avlønningsdiskusjoner til den type ting da, også i de senere årene da jeg jobbet mye med tolkelov og forskrifter, og det har vært mer fokus på tolking i det offentlige gjennom de her utdanningen, eller den utdanningen som har kommet og så videre, og det finnes statsautorisasjonsprøver i andre språk. Det er jo på mange måter en sånn bekreftelse på at der kan man nå toppen på en annen måte enn som tegnspråktolk enn så lenge da. Så jeg kjente meg ikke ned igjen i den påstanden der. Men så jeg måtte begynne å tenke litt på det også, da, om hva det kan komme av, eller hva kan det her være for noe. Og så måtte jeg gå gjennom mine tanker gjennom over flere år nå, at jeg vet jo at man har jo, ofte er man jo, ikke ofte, men det hender seg at man er flere språk sine tolker på ett og samme sted, om det skulle være seg i et ute i sammenheng, barnevern for eksempel, der det er foreldre med andre språk, og så videre, og så videre. Behandlingsløp, der det er også andre, kanskje flere språk i en familie, da. Det er tegnspråk, norsk tegnspråk er et av de. Jeg får fortsatt ikke det helt til å stemme at man skulle se ned på hverandre. Jeg bare ser at vi gjør ting på veldig forskjellige måter. Og så har jeg ført på kroppen et par anledninger der jeg har jobbet med andre språkstolker, og der jeg har kjent på, og det handler ikke om at det er en tolk fra et annet språk som jobber her, det tror jeg handler mer om det individet jeg møtte akkurat i den situasjonen. For at jeg har tolket med en god del situasjoner i årenes løp, spesielt når jeg var ansatt i Oslo på tolketjenesten der, og i nesten alle de situasjonene har jeg måttet for eksempel tolke til tegnspråk at nå er det en oppklaring som skjer her, men vi vet ikke hva det er snakk om. At det har vært et passiar, eller at det har vært det har opplevd som at nå får ikke alle dette rommet med seg hva som blir sagt her. Selv om jeg som tolk har catchet at her er det en oppklaring, eller det må gjøres noe, en diskusjon på et eller annet. Men det har jeg ikke hengt på profesjonen, har nok hengt det mer på individet. Og jeg vet jo at det er forskjellige utdannings- og forskjellige kvalifikasjoner, også der blant de som tolker. Mens i tegnspråkmiljøet er det kanskje litt mer ensartet. De fleste som jobber som tolk med under 20 års erfaring har jo, ikke sant, bachelor. 3 år, og vi har vært gjennom stort sett det samme løpet, stort sett det samme diskusjoner rundt etikk og rolle, selv om det jo kommer nye ting underveis til. Så, men jeg opplever det ikke sånn i det hele tatt.
Jeg er enig med det dere sier. Det er heller ikke min erfaring at tegnspråktolker ser ned på talespråktolker, men jeg tror det er noe sannhet i at tegnspråktolkprofesjonen er litt mer respektert i samfunnet enn talespråktolk. Og det tror jeg har noe med å gjøre med det at dere har hatt en mer etablert profesjon Før vi fikk, altså vår profesjon er ikke helt etablert ennå, vil jeg si. Den er på vei dit, men ja. Så dere har hatt utdanning mye før vi fikk det, altså sånn ordentlig bachelor, ikke sant? Med skikkethetsvurdering, og det var ingen ukvalifiserte personer som da kunne praktisere etterpå uten å ha den bachelor. Det er allerede en veldig stor forskjell. Også litt mer ordna arbeidsforhold og alt det der tror jeg har litt med det å gjøre. Og så tror jeg kanskje dette her er litt sånn, kanskje det er bare min refleksjon, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg tror det kan ha noe å si at tegnspråktolker er synlige, f.eks. på TV. I det siste har det vært veldig populært med sånn musikktolking, ikke sant? Og det blir veldig, altså det er jo fantastisk å se, det blir veldig populært å dele klipp og sånn. Og jeg tror det fører til at når folk som ikke har noe spesielt greie på tolkefeltet, hører tolk, så spør de sånn 'Å ja, sånn tegnspråktolk.' Det har vært på min erfaring når jeg sier jeg jobber som tolk. 'Å, sånn tegnspråktolk.' Så det tror jeg kanskje er noe av det spørsmålet bunner i, da.
Ja, det syns jeg høres logisk ut. Og jeg tenkte også det samme når jeg så spørsmålet. Bare hæ? Virker det sånn? Det er virkelig ikke meningen i så fall. Så hvis vi gjør ting som gjør at det virker sånn, så tenker jeg at det må vi i så fall slutte med. For jeg tenker at absolutt at det er to likestilte profesjoner. Det er egentlig én profesjon, tenker jeg.
Ja.
Ja.
Ja, men da har vi reflektert rundt at det kan handle om at det har vært litt forskjellig utdanningsnivå, f.eks., og det kan gjøre at noen har tenkt noen tanker rundt det. Og at tegnspråk kanskje har vært litt mer respektert i samfunnet generelt. At det har litt mer etablert, mens talespråkstolker de holder på å etablere seg fremdeles. Som kan gjøre at det blir en slags skeiv balanse der. Og tegnspråktolker kanskje er litt mer synlig. Men jeg må jo si at jeg føler meg jo veldig uprofesjonell når jeg kommer til en eller annen sted, og de spør sånn 'Ja, nå kan du si den der innledningen din.' Og så sitter jeg sånn. Vi har ikke det, vi. Men vi har selvfølgelig taushetsplikt sånn, vi òg. Så jeg blir litt sånn herre Kanskje vi Ja, da kjenner jeg på at liksom, kanskje talespråkstolkene er litt Ja. Litt oppleves mer profesjonelle på den måten. Jeg vet ikke. Men som mange sier, da må vi tegnspråktolkene skjerpe oss litt. Sånn kan vi ikke ha det.
Bare
Dagens
at
moralpreken.
vi heller er ferdig utvikla som profesjon. Vi er fortsatt en ung profesjon, og det skjer masse utvikling.
Ja, altså den episoden vi hadde hvor vi snakka med hva er det du heter igjen? Magnhild.
Hvilken episode snakker du om?
Når vi sammenligna tegnspråktolker og
Hun heter Ursula.
talespråkstolker. Ursula heter hun.
Ursula. Ja, takk. Da kjente jeg jo på en sånn Vi er en skikkelig ræva tolkeprofesjon. Vi skal liksom lære språket i løpet av 3 år, vi, på en utdanning, liksom. Mens de kan det på forhånd og skal kun lære tolkedelen. Det er bare herlighet, dette er pinlig. Tenkte jeg da. Men ok, da går vi videre til neste spørsmål.
Da avbryter jeg, da. For denne episoden her ble sinnssykt lang. Hvis jeg delte den opp i tre. Dette blir altså da del én. Og så kommer del to og tre ganske snart.
Du hører på Tolkeboden.